Welcome to Tombol Merah Bundar episode 5. Pada episode kali ini, gue akan menginterview satu orang hebat yang bernama Bapak Rudy Sutiono. Pak Rudy Sutiono ini sekarang adalah CFO dari PT Transpower Marine Tbk yang bergerak dalam bidang batubara. Dan dia juga akan men-share pengalaman-pengalaman kerja dia yang lain yang sudah puluhan tahun dan insight-insight dia terhadap kehidupan. Dan kebetulan juga dia juga punya sekolah dan apple tree di Serpong, dan ini juga menjadi topik pembicaraan kita karena gue pernah bilang ke kalian kan salah satu purpose gue adalah bikin sekolah, dan Pak Rudy ini udah kebetulan udah bikin. Jadi without further ado, yuk kita ngobrol sama Pak Rudy.
Ya, yeah. Ya nama saya Rudy Sutiono. Pekerjaan dimulai dulu awalnya kan saya kuliah di Trisakti ya. Waktu itu masuk tahun 88 ya. Terus kemudian tahun 92 saya masuk ke kantor akuntan waktu itu ya. Di SGV Utomo, atau biasa dikenal Prasetya Utomo ya. Kurang lebih kantor akuntan publik selama 4 tahun, kemudian pindah pekerjaan ke Sinarmas Group waktu itu di divisi Pulp and Paper, kurang lebih sekitar 15 tahun. Setelah itu saya ditawari pekerjaan di bisnis transportation ataupun pengangkutan batubara, kurang lebih tahun 2013 waktu itu. 2012. Kemudian akhirnya saya melihat bahwa ini satu tantangan baru dan saya mencobanya, dan saya melihat banyak sekali yang saya pelajari di sini, seperti apa, karena ini industri yang baru, di mana sebelumnya kan saya bekerja di sebuah pabrik. Sekarang ini adalah industri pelayaran, suatu industri yang saya belum pernah masuki, gitu ya, belum ada pengalaman sama sekali, dan saya melihat industri ini cukup bagus dan akhirnya berkembang. Dan kemudian perusahaan mempercayakan saya sebagai finance director di sana untuk membantu perusahaan untuk go public di bursa. Seperti tahun 2013 go public, dan saya bekerja di Transpower Marine sampai sekarang.
Kalau untuk tadi kan saya tertarik dengan kalimat perusahaan itu meng-hire Pak Rudy karena untuk tujuannya mereka untuk go public gitu ya.
Yeah.
Kalau untuk go public, untuk perusahaan sendiri untuk dia go public itu tantangannya apa aja sih, Pak?
Iya, waktu tahun 2012 saat itu memang belum terlalu banyak seperti sekarang ya. Sekarang ini perusahaan-perusahaan kecil banyak sekali yang going public. Saat itu tantangan yang cukup besar adalah bagaimana kita meyakinkan ke, waktu itu masih Bappam ya atau OJK sekarang, dan Bursa Efek, bahwa perusahaan kami ini adalah perusahaan yang qualified, yang bagus untuk para investor yang berminat untuk membeli sahamnya, gitu loh. Nah, untuk meyakinkan seperti itu tentunya melalui satu proses di mana kan kita masukkan dokumen ke OJK dan banyak sekali pertanyaan dan sebagainya. Yang mana semua pertanyaan-pertanyaan itu tentunya memerlukan waktu yang sangat cepat untuk prosesnya, karena memang waktu yang diberikan oleh Bepom saat itu tidak terlalu banyak, ya kan. Dan kami berhasil melakukan go public dengan lempar saham waktu itu sekitar 15%, dan dana bisa dipakai untuk perusahaan membeli, mengembangkan perusahaan sehingga bisa membeli kapal-kapal yang baru seperti itu waktu itu. Ini kami melihatnya bahwa memang tantangan yang terbesar adalah bahwa kita tuh harus meyakinkan investor bahwa investor layak untuk membeli saham di perusahaan tempat kami, gitu ya. Dan memang pada perkembangannya kami bisa buktikan bahwa selama beberapa tahun perusahaan ini tidak pernah rugi, bahkan labanya bertambah terus seperti itu. Ya.
kalau dari internal sendiri, Pak, pasti kan itu kan tantangan eksternal kita untuk meyakinkan calon-calon investor. Kalau dari internal perusahaan sendiri gimana, Pak? Karena soalnya saya dulu pas kuliah sempat baca kan kayak kalau mau go public itu kayaknya prosesnya nih lumayan sakit kepala nih.
Iya. Kalau dari internal sebetulnya ya karena banyak yang harus dibenahi. Pertama dari sistem waktu saya pertama kali masuk itu sistem akuntansinya itu kan masih sangat sederhana sekali. Karena ini masih perusahaan private ya dimiliki oleh satu orang saja kan itu. Dan ini mereka itu memang tidak ada niat untuk go public. Jadi artinya pembukuan yang sederhana, semua serba sederhana. Jadi pertama kali perusahaan ini diakuisisi dari pemegang saham lama itu tahun 2012. Jadi sebelum diakuisisi, saya itu udah diminta untuk bergabung, untuk membereskan semua persiapannya untuk go public satu tahun kemudian. Jadi saya direkrut Maret 2012, go publicnya Maret 2013. Jadi memang banyak sekali membenahi sistem internal, karena kan masih sangat sederhana, memakai sistem accounting yang sangat sederhana, terus mereka juga pembukuannya juga simple saja, gitu ya. Banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dari sisi accounting, dari sisi finance, dari sisi semua administrasi lah, termasuk pajak yang selama ini mungkin mereka kan simple-simple, enggak terlalu perhatikan gitu kan, tapi untuk perusahaan yang go public kan perlu semua sistem itu rapi sehingga maksudnya dari investor itu melihat bahwa ini semua ini berjalan teratur, berjalan benar sesuai dengan regulasi, terus kita pembayaran pajak juga sesuai dengan peraturan undang-undang pajak dan sebagainya. Jadi untuk membenahi semua itu ya perlu waktu yang cukup banyak, bahkan sampai hampir setiap hari kita tuh lembur karena untuk ngejar target untuk go public ini selama satu tahun itu, seperti itu sejak akuisisi, ya kayak gitu.
Kalau untuk biasanya, kalau misalnya lembur-lembur gini kan biasanya dramanya perusahaan ini banyak nih, Pak. Gitu.
Yeah.
Kalau Pak Rudi sendiri sebagai kepala finance biasanya dramanya apa aja tuh, Pak? Kalau misalnya bisa di-share dan cara mengatasinya biasanya.
Iya, kalau lembur sih memang sih nggak segampang, artinya kalau saya sih memang udah terbiasa lembur ya. Kalau di kantor-kantor sebelumnya itu dulu kan waktu di kantor akuntan juga kan hampir setiap hari lembur kan. Jadi kalau saya sendiri sih udah terbiasa ya lembur sampai kadang-kadang lembur tuh sampai pagi lagi, sampai besokannya. Itu buat kami sih yang kerja di kantor akuntan biasa gitu kan. Waktu di Sinarmas juga kan setiap kali mau closing pasti ada lembur sampai malam ya kan. Emang untuk staff-staff ini untuk mengajak mereka untuk kerja keras mendadakan seperti itu kan emang agak berat karena mereka kan ada yang punya keluarga dan sebagainya, terus rumahnya agak jauh. Jadi kita ya biasanya ini apa? Kita kasih insentif lah ke mereka supaya mereka itu mau bersama-sama dengan kita itu bekerja yang menyelesaikan semua, karena semua kan harus selesai tepat waktunya kan. Jadi memang ya seperti misalnya dari perusahaan juga memberikan insentif buat karyawan itu diberikan juga saham pada saat go public nanti, pada saat sukses go public karyawan juga diberikan saham ya kan. Jadi mereka pun juga punya satu motivasi untuk bersama-sama dengan manajemen untuk bagaimana supaya IPO ini bisa berhasil gitu kan. Dan itu memang perlu kerjasama juga dengan seperti konsultan hukum, underwriter, terus ada kantor akuntan publik juga yang audit, ya. Jadi ya itu semua kerjasama semua pihak lah. Tentunya dari karena dari manajemen sendiri mendukung, jadi artinya dari shareholders mendukung semuanya sepenuhnya. Mereka pun juga seperti untuk kadang-kadang kan staff kan perlu menginap atau bagaimana, ya mereka bisa kadang-kadang siapkan tempat seperti misalnya besok mau ada public expose, nah mereka siapkan hotel untuk menginap. Jadi memang dari shareholder pun ada satu inilah keinginan untuk bagaimana karyawan ini merasanya tidak stres gitu loh dengan menghadapi ini semua seperti itu, ya kurang lebih sih gitu.
Nah, oke. Kalau sekarang kita tarik balik nih, Pak, ke karir awalnya Bapak nih.
Iya.
Kalau saya lihat nih, resume Bapak cukup impresif nih, Pak, gitu. Kayak yang jadi drive Bapak saat itu apa sih, Pak? Bisa sampai kayak 15 tahun, terus Bapak tadi bilang kan lembur tiap hari, gitu.
Oh.
Drive Bapak sendiri itu di awal-awal karir itu gimana nih, Pak? Karena kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang, ya terutama milenial siapa ya? Kalau milenial kan mereka bilang katanya, wah oh, lu nggak tahan banting apa? Walaupun ada katanya menurut psikolog, mereka bukannya nggak tahan banting, tapi mereka tidak sabar. Gitu. Kalau dari Bapak sendiri nih, drive Bapak apa sih, Pak? Gitu loh. Kalau yang bisa diambil misalnya, kayak semoga viewer yang tahu milenial ini bisa take a thing or two.
Oh, iya. Memang kaum milenial ini memang agak berbeda ya. Saya melihatnya bahwa seringkali banyak teman-teman itu yang mengeluh gitu, bahwa mereka itu tidak tahan banting atau tidak sabar. Berbeda dengan generasi waktu zaman saya dulu ya. Waktu, ya dulu kan karena pertama ya, untuk kuliah aja kita kan perlu perjuangan, ya kan? Saya kan untuk membiayai kuliah aja juga ibaratnya orang tua kan juga berat kan untuk membiayai kuliah. Jadi saya melihatnya bahwa karena kita mau kuliah aja perlu dana yang mungkin waktu itu sampai pinjam gitu ibaratnya kan. Nah itu bagaimana dari sisi kita sendiri ya, sebagai balas budi terhadap orang tua yang telah menyekolahkan kita, bahwa ini ibaratnya perjuangannya itu nggak main-main kan untuk sampai bisa kuliah gitu kan. Bahkan waktu sebelum kuliah aja ngebayangin aja juga mungkin nggak sampai gitu ibaratnya, karena kan kakak saya kan 1 tahun di atas saya kuliah kan, setelah itu 1 tahun kemudian saya harus kuliah, artinya orang tua ya yang ibaratnya pas-pasan ya kan harus membiayai begitu berat gitu kan. Jadi dengan adanya keadaan atau kondisi seperti itu menyebabkan kita itu kan berpikir bahwa kita itu nggak boleh sia-sia, bahwa kita itu udah dikuliahkan, ya ibaratnya modal kita itu yang diberikan oleh orang tua. Menurut saya itu modal yang terbesar yang kita nggak bisa nilai dengan uang, ya kan. Bagaimana saya memanfaatkan pendidikan saya di setelah S1 itu supaya ini tidak sia-sia, apa yang uang yang sudah dikeluarkan oleh orang tua itu tidak sia-sia. Jadi pada saat kuliah ya tentunya kita juga ya selesaikan sebaik mungkin, ya kan. Waktu masuk bekerja, saya melihatnya bahwa setiap pekerjaan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang kita tidak perlu pikir. Artinya gini, memang setiap pekerjaan pasti mengharapkan adalah imbalan berupa gaji dan sebagainya. Tapi sejak saya pertama kali bekerja sampai sekarang, buat saya gaji itu adalah berkat. Pekerjaan adalah tanggung jawab. Jadi satu hal yang berbeda, artinya setiap kali kita diberikan pekerjaan, berarti kan Tuhan tuh menganugerahi satu tanggung jawab kepada kita yang harus kita lakukan sebaik mungkin. Tidak melihat berapa berapa besar gajinya. Tapi bagaimana kita melakukan tanggung jawab itu yang sudah Tuhan kasihkan peluang ke kita untuk bekerja. Sehingga saat bekerja kalau tuntutannya oh ya sampai malam, ya kita lakukan itu sampai malam. Kadang-kadang karena deadline-nya besok, kadang-kadang saya sampai besok paginya itu nggak pulang, tetap di kantornya klien. Itu menyebabkan awal-awal perjuangan itu juga menjadi satu titik awal bagaimana perjuangan pekerjaan saya setelah itu. Karena dengan itu kan jauh lebih berat lah, setelah itu justru lebih ringan. Waktu pindah ke Sinarmas sampai 15 tahun, ya sebetulnya saya melihatnya bahwa di sana itu adalah pengalaman, ya kan. Saya itu pegang divisi, kan divisi kertas ya, tapi kertasnya itu nggak cuma satu pabrik. Kadang-kadang ntar berapa tahun kita sama-sama finance accounting, tapi pindah ke bagian lain. Sampai, ya saya melihatnya bahwa, ya kalau udah dulu biasa kerja sampai pagi, ya kerja di Sinarmas sampai malam juga, buat kami itu bukan sesuatu yang berat, gitu kan. Dan itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh atasan. akhirnya ya kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh ya kan, sampai tugas itu selesai. Nggak usah kita pikirkan, oh kita selesaikan segini, kita mau dikasih bonus berapa, naik gaji berapa, itu buat saya bukan soal itunya. Tapi bagaimana kalau kita menyelesaikan semua tanggung jawab kita itu sebaik-baiknya. Dan saya melihat bahwa di sana jalannya itu, karena kan walaupun di perusahaan kertas, atau saya diperbantukan untuk men-setup satu sekolah sama rumah sakit yang belum pernah ada, di setup dari awal sampai berdiri ibaratnya gitu kan. Dari sisi, ya kalau dari sisi saya kan, dari sisi proyeksinya, terus bagaimana financial planningnya dan sebagainya. Nah, ternyata pengalaman saya mendirikan sebuah sekolah yang dimiliki oleh Sinarmas itu menjadikan saya itu sebagai satu pengalaman untuk bisa punya sebuah sekolah gitu kan. Seperti yang sekarang kami punya kan, franchise dengan Apple Tree kan. Pada waktu mau pertama kali mulai franchise ini, saya udah tahu kira-kira tuh saya mesti ngapain gitu loh. Terus sebagai owner itu bagaimana sikap kita supaya perusahaan ini bisa maju. Contohnya gini, kita nggak bisa cuma invest, taruh uang, terus kemudian itu sekolah jalan sendiri. Nggak bisa seperti itu. Saya melihat dan mempelajari bahwa pengalaman yang di sana, terus saya bandingkan juga pengalaman di sekolah yang lain, bahwa sebagai shareholders itu kita tuh harus terlibat dengan apa karyawan maupun dengan parents, supaya parents itu merasakan bahwa shareholders atau pemilik sekolah ini itu nggak main-main, artinya memang serius untuk mendirikan sekolah sehingga mereka tuh bisa mempercayakan anak-anaknya ke sekolah ini. Nah, itu yang saya belajari waktu saya di Sinarmas dulu. Walaupun pekerjaan tambahan itu kita nggak dikasih, artinya nggak ada tambahan insentif atau gaji, nggak seperti itu. Tapi pengalaman itulah yang membuat kita itu siap untuk lanjut seperti memiliki sekolah dan sebagainya, mulai seperti itu. Jadi pada saat untuk memulai sekolah itu, dan sampai sekarang saya melihatnya bahwa ya pengalaman itu berharga sehingga bisa diterapkan pada saat saya ngambil franchise Apple Tree ini, seperti itu, kayak gitu, kurang lebih. Dan ya mungkin karena apa ya, karena dari sejak kecil kami bukan dari keluarga yang inilah ya mapan ibaratnya, tapi dari keluarga yang harus berjuang. Tapi kami melihatnya bahwa perjuangan itu membuahkan hasil ya, bahwa apa yang kami lakukan, yang perjuangkan sampai sekarang ini ada hasilnya, kelihatan bahwa tahap demi tahap perkembangan ya ibaratnya secara ekonomi kami itu ya karena dari dulunya itu perjuangannya memang sudah dimulai seperti gitu. Kalau memang anak-anak sekarang ini agak susah untuk mendidik mereka bagaimana berjuang, bukan soal apa ya, bukan soal gaji atau bukan soal uang ya, bagaimana supaya mereka tuh punya effort untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri aja yang penting dulu kan, setelah itu kan bertanggung jawab terhadap keluarga. Dan kita kan selalu berpikirnya bagaimana misalnya kenapa saya sampai 15 tahun misalnya gitu. Mungkin sebetulnya ya di tengah-tengah itu ada aja yang nawarkan pekerjaan di sini ya kan. Tapi setiap kali kan jalannya orang kan berbeda-beda ya. Saya sih maunya keluar misalnya, tapi ternyata kok kayaknya jalannya nggak ke sana. Ya berarti nggak keluar dulu, seperti itu kan. Sampai satu saat setelah 15 tahun, karena waktu sebelum saya pindah ke kantor yang sekarang, saya itu ditawarin pekerjaan juga sampai 5 atau 6 pekerjaan dengan posisi yang bagus, dan itu berturut-turut selama 2 bulan. Di interview di sana, interview di sini, interview ini, gitu. Dan semuanya itu nggak jadi, gitu loh. Sampai akhirnya, justru setelah beberapa bulan, setelah nggak ada apa-apa lagi, beberapa bulan kemudian saya ditawarkan di tempat ini. Dan itu seperti jalannya dimuluskan gitu loh. Jadi seperti jalannya, ini oh berarti ya memang harus pindah ke sini gitu kan. Kalau saya kan lihatnya itu oh berarti udah, walaupun 15 tahun sana saya pindah ke sini. Dan saya melihatnya bahwa ini ya suatu pengalaman baru dan mungkin in the future-nya ya saya juga bisa misalnya melakukan bisnis di seperti yang ini gitu, kurang lebih kayak gitu.
Yeah. Lanjut ke chapter sekolah, Pak. Chapter sekolah ini buat saya cukup menarik karena salah satu tujuan hidup saya nantinya. Semoga itu adalah sama sih, Pak. Bangun sekolah juga, Pak. Kalau untuk kemarin itu ngobrol sama teman gitu, kayak bisnis edukasi dan menjalankan edukasi itu sendiri itu dua hal yang berbeda banget katanya. Yeah. Kalau dari Bapak sendiri ngeliatnya gimana, Pak? Kalau misalnya satu orang misalnya let's say punya mau mendirikan sekolah gitu loh, mereka mesti lihatnya apa dulu sih gitu loh? Atau cukup punya tujuan kah, atau memang ada sesuatu yang mau dicapai atau gimana, Pak?
Oh iya, jadi gini, dari memang sudah lama saya tuh punya keinginan punya sekolah. Kalau dulu sih keinginannya punya sekolah simpelnya gini, kok kalau punya sekolah enak nih, bisa berlanjut terus, nggak terpengaruh krisis, apa segala. Itu kan secara simpel gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, kita melihat ya, sekolah-sekolah yang ada lah sekarang ini ya, banyak juga sekolah-sekolah itu yang sekedar, ya mereka kan bertumbuh dan sekedar yang penting anak itu ada di situ, sekolah ada gurunya dan sebagainya gitu kan. Sedangkan kurikulumnya kan mungkin ya asal ada kurikulumnya aja gitu kan, yang penting anak belajar gitu kan. Kalau saya sih punya cita-cita, kenapa sih mau mendirikan sekolah? Bukan karena bisnis menguntungkannya, bukan. Tapi buat saya itu bagaimana supaya anak-anak Indonesia itu punya pendidikan yang bagus. Ya, kita kan bicara bahwa ke depannya itu persaingan itu kan akan semakin berat. Ya kan? Kalau anak-anak tidak diberi dimulai dari awal dengan pendidikan yang baik, itu bagaimana mereka bisa bersaing di setelah mereka kuliah, setelah mereka selesai kuliah, dan sebagainya. Sedangkan kita melihat banyak sekali anak-anak zaman sekarang ini yang setelah kuliah sudah selesai. Nggak bisa kerja, nggak bisa apa, banyak pengangguran, dan sebagainya. Ya, saya melihatnya, ya sayang kan seperti itu. Makanya kami kan coba mencari kira-kira, kan pasti diawali dengan franchise. Karena kami sudah punya pengalaman kan. Setelah franchise, kami melihat bahwa di Apple Tree ini cukup baik. Bahwa dari sisi pendidikan, segi pendidikannya, terus mereka juga mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, ya kan? Dan inilah yang diperlukan pada saat orang nanti bekerja. Ya kan? Misalnya contohnya gini, orang Indonesia sama orang luar negeri, pinteran mana? Belum tentu kita kalah. Cuman masalah kita kalah di bahasa Inggris. Nah, itu yang paling prinsip sekali. Nah, di sini, itu dari sejak awal anak-anak sudah diajarkan bahasa Inggris. Padahal masih 2-3 tahun, 4 tahun, sampai 6 tahun, sampai, ya itu contohnya yang seperti babysitter saya kan, anaknya itu di sekolah di sana kan, di tempat kami itu, kan kami kasih scholarship gitu kan. Jadi, dari yang ibaratnya nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali, sekarang kalau saya ngajakin ngomong bahasa Inggris yang simpel-simpel, dia tahu. Itu menurut saya, apa ya, suatu miracle gitu loh. Orang kayak malah tadinya orang tuanya berpikir, bisa gak ya sekolah di sini, bisa gak ya, masih pertanyaan gitu. Tapi saya melihat anak-anak tuh cepat sekali menangkap mereka itu. Dan kedepannya ya, ini kebetulan kami baru punya franchise-nya kan sampai yang gitu kan, sampai kindergarten aja. Ya sebetulnya cita-cita sih pengennya sampai kuliah atau sampai pun, ya anggaplah sampai SD, SMP, SMA gitu kan ya. Cuman memang kami belum ketemu yang pas gitu, yang seperti itu. Dan buat kami itu artinya pendidikan, banyak sekolah, banyak juga yang kindergarten, yang cuman sekedar anak-anaknya pokoknya dimasukin, cuman main-main, udah selesai gitu kan. Tapi dia nggak bisa mendapatkan apa-apa gitu. Dan kami melihat bahwa ya sudah jalannya kami bisa dapat franchise ini karena pertama kali kami bisa dapatkan untuk daerah Serpong ini, dan sama sekali belum ada yang punya franchise-nya untuk daerah sini. Ya, kami percaya bahwa itu adalah jalannya lah ya, udah jalan dari Tuhan bahwa kami bisa buka. Dan memang ya ternyata pada kenyataannya ya nggak cuma sedikit gitu kan, murid-murid yang di franchise cabang lain kan, ini ada kami cabang yang ke-19 kan. Di tempat lain itu selama 2 tahun mungkin muridnya sekitar 30-40 murid. Di tempat kami ini sekarang udah 2 tahun udah 150 lah kurang lebih, 150 murid. ya kami percaya bahwa ya kami sudah pas lah mendapatkan franchise ini, dan ini juga nggak cuma artinya saya tuh nggak cuma ngelihat anak-anak yang di sini. Kadang-kadang kemarin ada yang kasih tahu juga, oh ya di tempat di daerah-daerah terpencil ada juga sekolah-sekolah yang mereka tuh butuh tempat tapi nggak punya dana. Ya kadang-kadang kan mereka kan cuma yang simpel-simpel. Buat saya itu punya cita-cita ya suatu saat apa yang kami dapatkan di sini, apa yang kami punya di sini, kami juga bisa sharing ke daerah-daerah lain yang mungkin apa yang kami miliki itu kan bisa kami sumbangkan juga untuk supaya sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil ini juga bisa bertumbuh, gitu ya. Nggak cuma di Jakarta doang, tapi bagaimana anak-anak Indonesia yang lain, ya tentunya dengan sebatas kemampuan kami ya, apa yang kami miliki ya kami berikan juga supaya mereka itu juga bisa sama mendapatkan pendidikan yang sama gitu loh. Nggak cuma di Jakarta doang, tapi di daerah-daerah terpencil pun mereka juga bisa bertumbuh dan berkembang supaya mereka bisa bangun daerahnya juga, seperti itu. Lalu ini tujuan jangka panjang saya sih, bagaimana sekolah-sekolah di daerah terpencil pun juga ya bisa ikut terbantu, seperti itu. Tapi memang kadang-kadang itu jalannya Tuhan tuh suka ada aja ya. Saya pernah ketemu satu orang dari luar negeri, dia bilang dia lagi bangun di Kalimantan, di daerah terpencil. Dan itu saya bisa ketemu di satu pesawat gitu yang sama, bisa cerita-cerita, nggak taunya dia lagi mau seperti itu. Saya bilang, wah bagus, orang luar negeri loh bisa punya keinginan untuk bangun Indonesia, tapi di daerah terpencilnya. Saya bilang, oh ya nanti kalau kamu lagi mau bangun, kasih tahu ke saya juga. Siapa tahu saya juga bisa sharing, ya kan, berapa apa yang saya bisa bantu gitu kan, di daerah itu. Dia malah senang seperti itu. Nah, gimana kita bisa, orang luar negeri bisa memikirkan Indonesia, masih kita orang Indonesia nggak memikirkan bangsa kita sendiri, kan. Lalu buat saya itu bagaimana itu supaya orang yang di daerah terpencil itu bisa mendapatkan sekolah yang layak, ya kan? Sekarang udah sampai SMP, mereka harus pergi keluar daerah, ya. Sedangkan sebenarnya kita itu ya walaupun nggak kita mendirikan satu sekolah sendiri, mungkin bisa kita mengambil bagian seperti itu. Karena memang keinginan saya adalah mengembangkan pendidikan, kan? Nggak cuma pendidikan di sini doang, tapi ya di tempat yang lain ya kalau kita bisa sharing ya kita akan bantu juga seperti itu. Ya itu kurang lebih.
Nah sharing Pak.
Yeah.
Nah kalau kita tarik lagi nih Pak, saya tarik lagi. Yeah. Kalau peran keluarga sendiri terhadap karir dan kehidupan Pak Rudi sendiri gimana Pak?
Oh iya. Buat saya peran keluarga itu sangat besar sekali. Artinya, bila kita mau bekerja atau berusaha, ya peran keluarga itu, paling nggak keluarga itu harus menyetujui. Kalau keluarga nggak menyetujui, ya memang sulit kita untuk bergerak, ya kan? Bahwa support bisa bermacam-macam. Support yang simple, misalnya gini. Setiap kali kan, kalau saya kan berdoa kan sama istri sama anak-anak. Ya kita selalu bawa dalam doa bahwa memberkati pekerjaan yang kami lakukan, saya sama Lili lakukan. Jadi, terus anak-anak juga berdoa juga sama, mendoakan apa yang kami kerjakan. Artinya itu dari sisi moral kan. Artinya mereka itu juga mendoakan supaya pekerjaan kami ini bermanfaat buat orang banyak. Supaya pekerjaan kami ini diberkati Tuhan, ya kan? Bukan cuma sekedar bekerja, dapat duit, beres, ya kan? Tapi nggak seperti itu. Jadi, dukungan keluarga itu buat saya itu sangat penting. Kalau kita mau maju, misalnya mendirikan suatu bisnis ataupun bekerja, kalau dari keluarga tidak ada dukungan, kita juga akan sulit untuk bergerak, ya kan? Dukungan keluarga itu nomor satu. Artinya, contohnya suami dan istri. Bila suami mau bisnis, istrinya tidak, ini ya agak sulit untuk jalan. Demikian sebaliknya ya, kalau istri mau bisnis, suami tidak dukung, karena akan seperti tarik-tarikan. Tarik-tarikan artinya yang satu mau naik, yang satu masih ngegandul gitu kan. Jadi mau naiknya nggak bisa cepat, ya kan. Tapi kalau pada saat dua-duanya punya satu keinginan yang sama, itu akan seperti roket, geraknya cepat sekali, gitu, seperti itu. Saya pelajari, ya maksudnya banyak ya pengalaman-pengalaman orang, saya melihatnya dukungan keluarga itu adalah dukungan yang nomor satu. Sebelum mau bisnis apapun, nggak usah lihat kok bisnisnya bagus atau bisnisnya nggak bagus. Selama ibaratnya bisnisnya biasa pun, selama ada dukungan dari keluarga, bisnis itu bisa berkembang.